Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Priština i Beograd počinju razgovore o železničkom saobraćaju saopšteno nakon susreta američkog izaslanika Grenela i srpskog predsjednika Vučića u Beogradu. Američki ambasador u BiH Erik Nelson pozvao na dogovor o održavanju izbora u Mostaru. Zbog koronavirusa Kina pod vanredne mere stavila oblast sa 33 miliona ljudi. Preporuka građanima da ne putuju u Kinu izdata u BiH i Severnoj Makedoniji. U narednih pola sata poslušajte i milijardu dolara obećava američki milijarder i aktivista George Soros u svrhu stvaranja nove univerzitetske mreže sa ciljem pomaganja civilnom društvu u okolnostima jačanja, kako se izrazio, diktatura na globalnom nivou. U svom govoru u Davosu nije poštedeo ni jednog od vodećih svetskih lidera.
Kritikovao je predsjednika Trumpa rekavši novinarima na kraju govora da je američki predsjednik prevarant, krajnji narcis i negator klimatskih promjena.
Također za Radio Slobodna Evropa govori ministarka pravosuđa u vladi Austrije, rođena u Tuzli, izbegla tolkom rata, Alma Zadić.
Na kraju krajeva ja kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije.
I ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Informacija dana. Radne grupe iz Srbije i sa Kosova u ponedeljak će otići u Berlin kako bi sa specijalnim izaslanikom predsjednika Sjedinjenih Država za dijalog Beograda i Prištine Richardom Grenelom razgovarali o uspostavljanju železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine. Najavljeno je nakon sastanka Grenela i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu, izveštava Ognjen Zorić.
Rad na uspostavljanju železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine, nakon što je dogovoreno da se posle dve decenije ponovo uspostavi aviolinija između ta dva grada, bio je u fokusu sastanka dvojice zvaničnika.
Hajde sada da sednemo i da sastavimo dogovor o železnici, ali u principu imamo dogovor da pokrenemo tu železnicu kao dodatak dogovoru o letovima. In addition to
the flights. Gospodin Grenel će organizovati sastanak sa ekspertima za železnicu i za puteve i mi ćemo nastaviti da blisko sarađujemo po tim, rekao bih, ključnim pitanjima koji ne idu na štetu nikome.
To je najava drugog po redu projekta između Srbije i Kosova koja je stigla ove nedelje, a nakon što su pregovori koji se vode u Briselu zapali u ćorsokak i u kojima gotovo 14 mjeseci nije bilo pomaka. Upravo kada je normalizacija odnosa u pitanju, Grenel je istakao da predsjednik Trump neće dozvoliti da rešavanje odnosa Beograda i Prištine traje dugo ukoliko ne bude napretka.
Osjećam uzbuđenje i energiju jer počinjemo da razgovaramo i da postižemo određeni napredak. Ako strane same odluče da više ne žele da razgovaraju, mi ćemo se povući, a ja ću otići da radim nešto drugo.
Grenel je u Beograd doputovao iz Prištine, gde je tokom dva dana imao sastanke sa mandatarom za sastav buduće vlade Kosova, liderom samoopredeljenja Albinom Kurtijem, zatim sa predstavnicima drugoplasirane stranke na oktobarskim izborima, Demokratskim savezom Kosova, kao i sa predsjednikom Hašimom Tačijem. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o Grenelovoj posjeti Beogradu, a prethodno Prištini. Nepuna četiri mjeseca nakon što je imenovan za izaslanika predsjednika SAD-a za dijalog Kosova i Srbije, Grenel je izneo američka očekivanja. Kosovske takse od 100% na robu iz Srbije i BiH moraju biti ukinute, a Srbija mora da prekine kampanju za povlačenje priznanja Kosova, odnosno za odustajanje od povlačenja. Za povlačenje priznanja Kosova. Da li su dve strane spremne na takve iskorake, poslušajte u prilogu Amre Zeneli i Ljudmile Cvetković.
Ne može da bude tante za kukuriku, mora da bude tante za tante, kako se to kaže u našem narodu.
Ovom narodnom izrekom o nesrazmernoj razmeni poslužio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da odgovori na zahtjev specijalnog izaslanika predsjednika SAD za pregovore Beograda i Prištine Richarda Grenela o tome da Beograd mora da obustavi kampanju za povlačenje priznanja Kosova, a da Priština povuče takse na robu iz Srbije. U pokretu samoopredeljenje, čiji je lider Albin Kurti dobio mandat da predloži sastav nove vlade Kosova, na upit RS-a povodom Grenelovog zahteva ponavljaju svoj prethodni stav da će taksu od 100% zameniti sa potpunim reciprocitetom na ekonomskom, trgovinskom i političkom planu, dodajući da se reciprocitet široko primenjuje u međunarodnim odnosima. Richard Grenel, koji je iz Prištine doputovao u Beograd, izjavio je da njegova uloga nije da pritiska, nego da poveže dve strane kako bi privrede Srbije i Kosova ostvarile rast. Upitan da li je fair da se povezuju ta dva zahteva, Grenel je odgovorio:
da li je nešto fair, nije na meni da odlučujem. Ja ovdje nemam nikakav poseban plan, osim da poguram dve strane jednu ka drugoj. Šta je fair, o tome dve strane treba da prosude. Ja pokušavam da se usresredim na svetliju budućnost za ljude sa Kosova i ljude iz Srbije. Pokušavam da donesem nešto od energije koju imamo u Sjedinjenim državama, da politiku ostavimo po strani, a da se fokusiramo na ekonomski rast.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, međutim, odgovara da ne prihvata jednakost između taksi i lobiranja za povlačenje priznanja.
Znate, mi imamo drugačiji stav po pitanju nezavisnosti Kosova od Amerike i od Prištine. Oni žele priznanje nezavisnosti Kosova, mi ne želimo. Što se tiče taksi, one su uvedene bez ikakvog razloga.
Predsjednik Srbije tvrdi da je Beograd spreman za kompromisno rješenje i da je svojevremeno postojao predlog da se napravi pauza u naporima dve strane, ali da je, kako je rekao, Priština to odbila. U Prištini za sada nema zvaničnih komentara na Grenelov zahtev upućen kosovskim vlastima. Iako smatra da bi ukidanje takse doprinjelo nastavku dijaloga, kosovski analitičar Armand Muja ne veruje da će to biti na agendi nove vlade u prvoj polovini ove godine. Smatra da će partije koje formiraju buduću vladu imati veliki unutrašnji pritisak da ta mera ostane na snazi.
Biće pritisak da se nešto drugo ponudi u zamenu. Smatram da samo liberalizacija viza može da natera buduću vladu da donese jednu takvu odluku. Taksa je, uz sve kontroverze, instrument koji je Kosovo upotrebilo kao rezultat povlačenja priznanja, ali i zbog toga što je popularna mera unutar zemlje.
I dok Priština duže od godinu dana istrajava na taksi od 100% za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Beograd aktivno u svetu lobira za povlačenje priznanja Kosova. Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije smatra da nije realno da Beograd sada odustane od kampanje za povlačenje, ali kaže da bi bio spreman, kao što je Aleksandar Vučić najavio, da se o tome razgovara. On navodi da bi to moglo da bude deo šireg dogovora u kome bi Priština privremeno stavila moratorijum na apliciranje za nova članstva u međunarodnim organizacijama, a da se onda o svemu tome razgovara nakon što možda neki širi dogovor bude postignut.
Imam utisak da sada nije ni cilj da se do konkretnog pomaka dođe, nego da se predstavi kao da su obe strane spremne da rade na dalje normalizaciji odnosa. To s jedne strane jeste dobro, jer naravno da donekle relaksira inače u zavrelu političku atmosferu na relaciji Beograd-Priština.
Primetno je također da je američki zaslanik fokus pomerio na ekonomiju, poput dogovora o avioliniji i železničkom saobraćaju između Beograda i Prištine.
I ne samo da je fokus pomeren sa političkih na ekonomska pitanja, nego je i način na koji Richard Grenell verbalizuje svoje političke poruke neuobičajeno umeren i ublažen za njegove standarde. On zaista ne važi za nekoga koji je naročito suptilan posrednik u ovakvim situacijama.
Sam Richard Grenell kaže da ne ume da predvidi budućnost, ali da osjeća uzbuđenje i energiju i određeni napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prelazimo u Bosnu i Hercegovinu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Erik Nelson pozvao iz Mostara vodeće bošnjačke i hrvatske partije da se dogovore kako bi se ove godine mogli održati lokalni izbori u Mostaru. Posljednji lokalni izbori u podeljenom gradu održani su 2008. Od kraja 2012. godine ne postoji zakonodavna vlast, gradsko vijeće.
Zato ambasada Sjedinjenih Država i naši partneri podstiču vodstvo SDA i HDZ da razriješe međusobni zastoj i da se u zakonskom okviru dogovore da se provedu izbori tako da građani opet mogu glasati.
Ambasador Erik Nelson. Podele u BiH društvu očigledne su u sistemu neujednačenog obrazovanja. U nastavku ne govorimo o rezultatima PISA istraživanja, na primjer, već na Međunarodni dan obrazovanja ukazujemo na sistem koji je obeležen ne samo fenomenom dve škole pod istim krovom, već i različitim lekcijama iz istorije koje se predaju đacima. Tema Aide Đugum.
Nažalost, u ovoj državi svaki narod ima svoju istoriju. i ući onako kako njima odgovara.
Tako za naš program komentariše Sadmir Nukić, roditelj iz Srebrenice, na činjenicu da učenici devetih razreda te srednjoškolci u Republici Srpskoj uče istoriju iz udžbenika koji su u upotrebi i u Srbiji. U tim udžbenicima izučavaju se teme o ratu 90-ih na ovim prostorima. Sadmirovo dijete pohađa prvu osnovnu školu u Srebrenici.
Za jedne ljude su zapravo ratni zločinci heroji, a za druge i jesu ratni zločinci, tako da ne znamo na u koji smjer to ide. Znači, mislim da je pogrešna politika cijelog tog koncepta i...
Đaci entiteta Republika Srpska i Srbija imaju iste udžbenike i za srpski jezik, za geografiju i nižim razredima i za prirodu i društvo. To je rezultat dogovora između članova skupštinskih odbora Republike Srpske i Srbije još prije 2 godine. Đaci druga dva konstitutivna naroda u RS-u izučavaju te predmete prema planu i programu kantona kojeg izaberu. Kako to praktično izgleda, za naš program objašnjava direktor prve osnovne škole u Srebrenici Dragi Jovanović.
Nastavu dijelimo u grupe. Kad je čas istorije, jedna polovina ide na geografiju po nastavnom planu i programu Republike Srpske. A u isto vrijeme njihovi drugari bošnjačke nacionalnosti uče istoriju po nastavnom planu i programu kantona koga su izabrali. U našem slučaju Tuzla.
Prema mišljenju direktora Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, Predraga Damjanovića, niko nije diskriminisan zbog toga.
Druga dva konstitutivna naroda u Republici Srpskoj, oni u skladu sa sporazumom koji postoji još od 2003. godine, imaju mogućnost da izučavaju nacionalnih grupa predmeta, a samim tim da koriste te udžbenike, znači s te strane onda apsolutno nisu ugroženi.
U novim udžbenicima izučavaju se teme 90-ih, o kojima u BiH svi narodi nemaju isto mišljenje. Đaci uče o periodu raspada SFRJ, ratu u Bosni i Hercegovini te postdejtonskoj BiH. Istoričar Husnija Kamberović kaže da je vrijeme da djeca počnu učiti o istoriji 90-ih u školama.
Tu treba voditi računa o tome na koji način to treba sve prezentirati djeci, jer svrha nastave istorije nije samo obavijestiti ili naučiti djecu šta se dešavalo u istoriji, kakvi su se ratovi vodili, ko je stradao, a ko je ubijao i tako dalje, nego bi zapravo udžbenici morali biti tako koncipirani da iz tih saznanja djeca mogu izvući pouku o štetnosti ratova.
Samo na primjer udžbenika iz istorije može se vidjeti koliko je bosansko-hercegovačko obrazovanje rascjepkano i podijeljeno. Zbog toga i ne čude loši rezultati istraživanja PISA, koje je pokazalo da svaki drugi učenik u BiH je funkcionalno nepismen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je 23. januara usvojiti dopune krivičnog zakona BiH, kojim se kao krivična djela tretiraju negiranje genocida i ratnih zločina, te dodjeljivanje priznanja i nagrada ratnim zločincima. Na pitanje zašto negiranje genocida nije krivično djelo u BiH, za Facebook rubriku Zašto radija Slobodna Evropa, odgovara odvjetnica Senka Nožica.
Ako se radi o pravomoćnim sudskim presudama u kojima je utvrđeno da je neko ratni zločinac ili da je počinjeno krivično djelo genocida, pa neko to negirao, recimo ne kao što se kod nas, kao što se u zadnje vrijeme često dešava da se negira genocid u Srebrenici, nesporno je dokazan genocid u Srebrenici i sasvim sigurno ja sam prije svega zato da se tako, na takav način sigurno to smatra krivičnim djelom ko negira nešto što je pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno. A to da li to treba da postoji, da vam kažem, mi se nalazimo u državi koja apsolutno ne zna u kom pravcu hoće da ide. Jer generalno govorim, kompletna država, ako to tako neko smatra da genocid treba veličati kao što se to radi tim plakatima sada u Srebrenici, a tužilaštvo zvanično na to ne reaguje, onda me nemojte pitati šta treba normalna država da uradi, jer mi nismo normalna država i vrlo mi je teško o tome onda govoriti.
Predstavnici državnih vlasti u Srbiji su iskazali visoku zainteresovanost za predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori, kao i za zastupljenost Srba u crnogorskoj administraciji. To je još jedan element koji podgreva uzavrelu političku klimu u Crnoj Gori, posebno zaoštrenu nakon usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovesti krajem prošle godine. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Izražavajući bojazan za status Srba u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je za njega od ključnog značaja popis stanovništva u Crnoj Gori 2021. godine. On je istakao da bi, kako je rekao, bila katastrofa da se na tom popisu pokaže da Srbi u Crnoj Gori nestaju. Vučić je najavio određene aktivnosti sa ciljem ohrabrenja da se srpski narod u Crnoj Gori izjasni onako kako su se izjašnjavali njihovi preci. Druga poruka također iz Srbije dolazi od šefa diplomatije Ivice Dačića, koji je ocijenio da od 29% stanovnika u Crnoj Gori koji su se izjasnili kao Srbi, mnogo manji broj je zaposlen u administraciji Crne Gore. Ove stavove dijele i u opozicionom demokratskom frontu, koji također tvrdi da su Srbi u Crnoj Gori diskriminisani po više osnova. Crnogorska vlast oštro negira da postoji bilo kakva diskriminacija. Premijer Marković je nedavno u intervju televiziji Crne Gore odbacio optužbe o asimilaciji.
Asimilacija podrazumijeva da država vrši pritisak na građane da se ne bi izjašnjavali onako kako se osjećaju. Za 10 godina je povećan broj Srba, građana crnogorskih koji se izjašnjavaju kao Srbi za više od 3 puta. Dakle, to je dokaz da je Crna Gora slobodno i demokratsko društvo.
Odgovarajući na kampanju o navodnoj diskriminaciji Srba u Crnoj Gori prilikom zapošljavanja u državnoj administraciji, direktor direktorata Ministarstva za ljudska i manjinska prava Leon Đokaj kaže za Radio Slobodna Evropa da ne može biti riječi o bilo kakvoj diskriminaciji za bilo koju etničku grupu ili bilo kog pojedinca na osnovu nacionalne pripadnosti. O tome, kaže Đokaj, govore podaci iz zvaničnih istraživanja prema kojima je 2015. godine u crnogorskoj administraciji bilo preko 11% nacionalno izjašnjenih Srba.
Apsolutno ne postoji nikakav stepen diskriminacije niti bilo kog naroda, a prvenstveno oni kojih je značajan broj, to je 28% u tom dijelu. Ali kad govorimo isto o tome, srazmjerna zastupljenost je garantovana za pripadnike manjina, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, odnosno institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda, ne bilježe slučajeve da je neko ostao bez posla ili da je neko nije stekao radni odnos zbog toga što se etnički izjašnjava kao Albanac, Bošnjak, Srbin ili nešto treće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Priština i Beograd počinju razgovore o železničkom saobraćaju, saopšteno nakon susreta američkog izaslanika Grenela i srpskog predsjednika Vučića u Beogradu. Američki ambasador u BiH Erik Nelson pozvao na dogovor o održavanju izbora u Mostaru. Zbog koronavirusa Kina pod vanredne mere stavila oblast sa 33 miliona ljudi. Preporuka građanima da ne putuju u Kinu izdata u BiH i Severnoj Makedoniji. A u narednim minutima poslušajte o merama opreza preduzetim na aerodromu u Beogradu zarad prepoznavanja rizika od koronavirusa.
Tada se na monitoru koji prati inspektor u svojim službenim prostorijama uključuje alarm, svetlosni, zvučni itd. koji ukazuje na takvo lice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kina je proširila vanredne mere izolacije na oko 33 miliona ljudi u pokušaju da spreči širenje smrtonosnog virusa od kojeg je umrlo 26 osoba, obolele stotine. Blokada ulaza i izlaza do sada je uvedena u najmanje 10 gradova u centralnom delu zemlje, u Wuhanu, gde se virus pojavio, i u 9 susednih gradova, svi u provinciji Hubei, središtu zaraze. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine izdalo je preporuku građanima da do daljnjeg odlože putovanja u Kinu zbog širenja koronavirusa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa načelnik Ureda za odnose sa javnošću Nebojša Regoje. Iz istog razloga Ministarstvo inostranih poslova Severne Makedonije preporučilo je građanima da se uzdrže od putovanja u kineski grad Wuhan i širi region.
Kako bi sprečila širenje ove bolesti, Srbija je između ostalog na beogradskom i niškom aerodromu uvela specijalne kamere koje mere telesnu temperaturu putnika.
Tada se na monitoru koji prati inspektor u svojim službenim prostorijama uključuje alarm, svetlosni, zvučni itd. koji ukazuje na takvo lice.
Rekao je za RSE Raša Milanov iz granične sanitarne inspekcije beogradskog aerodroma. Pored toga, i Beogradska klinika za infektivne i tropske bolesti ima spreman reagens za pouzdano utvrđivanje ovog virusa. U zemljama Zapadnog Balkana mere kao u Beogradu još se ne sprovode. Na koji način se utvrđuje da li je osoba zaražena koronavirusom i koliko zapravo putnika iz Kine dolazi u Srbiju, pogledajte u videu na sajtu www.slobodnaevropa.org kao i na našem Facebook i Instagram profilu.
Evropska unija je saopštila da je imenovala svog prvog ambasadora u Velikoj Britaniji koji će preuzeti dužnost 1. februara, dan pošto ta zemlja bude zvanično napustila članstvo u Evropskoj uniji. Portugalac João Valé Almeida, nekada ambasador Evropske unije u Sjedinjenim državama, bit će na toj funkciji. Američki milijarder i liberalni aktivist George Soros obećao je milijardu dolara pomoći za stvaranje nove univerzitetske mreže kako bi se pomoglo civilnom društvu u svetu u kojem sve više vladaju, kako ih on naziva, potencijalni i stvarni diktatori. Kritike je usmerio na lidere Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije, beleži Ajla Obradović.
Taj napor će biti najvažniji i najuporniji projekat mog života, rekao je 89-godišnji filantrop na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u švicarskom Davosu. Soros je rekao da je čovječanstvo na prekretnici i da će narednih nekoliko godina odrediti sudbinu lidera poput predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga, ali i samog svijeta.
Živimo u transformacijskom trenutku u istoriji. Opstanak otvorenih društava je ugrožen i suočavamo se sa još većom krizom, klimatskim promjenama.
Rekao je milijarder rođen u Mađarskoj. Soros je izrazio tugu zbog toga što su najveće svjetske sile, SAD, Kina i Rusija pod predsjednikom Vladimirom Putinom, u rukama potencijalnih ili stvarnih diktatora, a redovi autoritarnih vladara nastavljaju rasti. Kritikovao je predsjednika Trumpa rekavši novinarima na kraju govora da je američki predsjednik prevarant, krajnji narcis i negator klimatskih promjena. Također je napao Trumpovu ekonomsku politiku, rekavši da je uspio pregrijati i onako uspješnu ekonomiju. Pregrijana ekonomija ne može se predugo zadržati na tački ključanja, dodao je Soros.
Da se sve ovo dogodilo uoči izbora, to bi osiguralo njegov reizbor. Njegov problem je što je do izbora još 10 mjeseci, a u revolucionarnoj situaciji to je cijeli život.
Dodao je i da će njegov novi projekat nazvan Univerzitetska mreža otvorenog društva biti međunarodna platforma za podučavanje i istraživanje kojoj će se postojeći univerziteti širom svijeta moći pridružiti. Naveo je da će nastojati doći do mjesta koja trebaju visoko kvalitetno obrazovanje i zanemarenih populacija kao što su izbjeglice, zatvorenici, Romi i drugi raseljeni narodi poput muslimanske manjine Rohinđa u Burmi. Mnogi desničarski populistički lideri srednje i istočne Europe napadali su Soroša zbog promocije liberalnih stavova u njihovim zemljama. Tako je Sorošev Centralnoevropski univerzitet bio primoran da napusti Mađarsku nakon pritiska vlade krajnje desnog premijera Viktora Orbana, koji je Soroša ljutito osuđivao u više navrata. Još je dodao da je najveći i najstrašniji pad civilnog društva u svijetu u Indiji, gdje premijer Narendra Modi stvara hinduističku nacionalističku državu. Soros je izrazio zabrinutost zbog predsjednika Kine, za koga je rekao da je skoncentrisao vlast oko sebe, pokušavajući stvoriti novi tip autoritarnog sistema i novi tip ljudskog bića, koji je spreman predati svoju ličnu autonomiju kako bi izbjegao nevolje.
Gde su granice slobode govora u Srbiji i ko bi trebalo da ih utvrđuje? Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tvrdi da u Srbiji, citat, svako može da piše šta želi, kraj citata, ali da će u slučaju kršenja zakona tužilaštvo reagovati. Tako su u posljednje vreme poziv za razgovor u policiji dobili sociološkinja Vesna Pešić, glumac Branislav Trifunović i reditelj Kokan Mladenović, poznati po kritikama protiv vlasti i političkom aktivizmu. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Klasična prijetnja. Tako je ministar policije Nebojša Stefanović okarakterisao komentar sociološki njene kadašnje političarke Vesne Pešić na društvenoj mreži Twitter. Pešić se zbog tvita u kojem pominje predsjednika Srbije našla na saslušanju u policiji.
Oni našoj deci, našim građanima, našem društvu šalju poruku da je to sasvim normalno. Jedni bi da prave logore, kaže ovo, mi bi sve ovo logore. Ovi drugi bi kažu mi ćemo ovdje cev na glavu. Ovi treći usmeravaju snajper na predsjednika.
Rekao je Stefanović gostujući na televiziji Pink. Vesna Pešić je 18. januara objavila sporni tweet koji je ubrzo sama obrisala. U njemu između ostalog piše: ako Brnabićka da ostavku, da znate, sprema se doživotni Vučić. E tu nema bojkota, samo cev u glavu. Pešić tvrdi da u tweetu nije mislila na Vučića, već na sebe, odnosno na samoubistvo, a ne na ubistvo. Komentarišući izjavu ministra policije, Vesna Pešić za naš program kaže da Stefanović u ovom slučaju ne obavlja svoju funkciju. Već da se ističe ona, ministar našao ulazi predsjednikovog sluge.
Znači, mi imamo jedan takav sistem ovdje, ali vi ako imate private sluge koji se predstavljaju kao funkcioneri, onda mogu da nam rade šta god hoće.
Ako utvrđuje šta je prijetnja, a šta nije, advokat Veljko Milić naglašava da granice slobode izražavanja utvrđuje pravosuđe. Pretnja, objašnjava Milić, treba da bude nedvosmislena, odnosno da se nedvosmisleno nekom preti da će se napasti na njegov život i telo.
Međutim, ono što je prilično zabrinjavajuće je to da se u sve te redovne procedure mešaju visoki nosioci političkih funkcija koji svojim izjavama praktično vrše pritisak na nadležne organe da takve stvari procesuiraju i u onim slučajima kada možda nema mesta procesuiranja.
On ističe da poziv na razgovor ne znači automatski da će se protiv Vesne Pešić pokrenuti krivični postupak.
Ali također ne treba izgubiti iz vida da je upravo pozivanje na razgovor predstavlja svakako jedan prilično veliki pritisak na slobodu izražavanja.
A u policiju su u svojstvu građana prethodnih dana pozivani i glumac Branislav Trifunović i reditelj Kokan Mladenović. Povod je krivična prijava koju je pored ostalih podneo i predsjednik sindikata zaposlenih policije Dejan Đukić zbog navodnog cepanja zastave u predstavi Pad. Mladenović za naš program kaže da očekuje da će prijava biti odbačena jer cepanja zastave u predstavi nema.
Ne vjerujem ja da su to privatne tužbe. Ja mislim da to postoji. Prosto neko ko treba da praktično zamaskira direktnu vezu između vrha države koji je naručila upravo tih krivičnih prijave i maltretiranje neistomišljenika i nas koji smo optuženi.
Sa druge strane, tužilaštvo za sada nije reagovalo zbog spornih nepotpisanih spotova koji kruže društvenim mrežama. Jedan je uperen protiv uzbunjivača iz Valjevske fabrike Krušik Aleksandra Obradovića, koji je ukazao na veze oca ministra policije sa spornom trgovinom oružjem. U drugom spotu na meti kritike našla se opoziciona poslanica i funkcionerka Saveza za Srbiju Marinika Tepić. Vladajuća koalicija koju je Tepić označila da stoji iza spota odbacila je te optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Alma Zadić prva je ministarka poreklom iz Bosne i Hercegovine, ali i sa migrantskim backgroundom u vladi Austrije. Na izborima u septembru 2019. Austrijska narodna stranka Sebastiana Kurca osvojila je većinu, a on kao novi kancelar u svoj kabinet pozvao je advokaticu Almu Zadić, koja je preuzela resor pravosuđa. Iz Tuzle je izbegla u Beč 94. godine prošlog veka, treće godine rata u BiH, potom je pravo studirala u Njujorku na Univerzitetu Kolumbija. U razgovoru sa kolegom Enisom Zebićem seća se dana kada se našla na udaru austrijskih desničara, no najpre govori o tome kako vidi sopstveni identitet.
Identitet je veoma interesantno pitanje. Ja sam dosta o tome pričala i prije moje političke karijere. Na kraju krajeva ja kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije. Mislim da je to veoma važno za sve ljude koji su napustili svoju domovinu zbog različitih razloga, da osjećaju da je to, da sva ta identitet su dio osobe i dio njih. Ja idem možda jedan put godišnje se vraćam u Bosnu zato što u Tuzli, u mom rodnom gradu, još uvijek su mi tetke, tetci i rodbina koju ovako jedan put godišnje podsjetim.
Kako se osjećate kao prva osoba porijeklom iz BiH i prva osoba sa migrantskim backgroundom u vladi Republike Austrije?
Moment kad su najavili da ću ja postati član vlade Republike Austrije, je krenula velika kampanja protiv mene, pogotovo kampanja sa neke, da kažemo, ekstremne desničarske strane, gdje su, mislim, poznato ime, na primjer, Martin Selner, koji je dio tih desničara, ekstremnih desničara, koji su digli kampanju protiv mene. I došlo je tu do prijetnji i tako dalje. Međutim, veliki dio Austrije se isto digao na noge i rekao da stoji iza mene, iza ministrice Alme Zadić. I to je bila isto veliki i snažan znak, ne samo za mene i za vladu, nego i za dosta mladih ljudi koji nisu rođeni u Austriji, koji rade u Austriji i koji su doprinijeli dosta toga u Austriji. Ja mislim da to jak znak, ne samo od Austrije, nego uopšte od vlade Austrije, Republike Austrije, da je postavila nekoga za ministricu ko nije rođen u Austriji.
Intervju s Almom Zadić u cjelini potražite na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije informacije. Priština i Beograd počinju razgovore o železničkom saobraćaju, saopšteno nakon susreta američkog izaslanika Grenela i srpskog predsjednika Vučića u Beogradu. Američki ambasador u BiH Eric Nelson pozvao na dogovor o održavanju izbora u Mostaru. Zbog koronavirusa Kina pod vanredne mere stavila oblast sa 33 miliona ljudi. Preporuka građanima da ne putuju u Kinu izdata u BiH i Severnoj Makedoniji. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno!